havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 14-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston dollarining rasmiy kursi 2.5 ming so'mdan oshdi. Ukraina sharqidagi bo'hron hududidan qurol olib chiqish muddati uzaytirildi. Tojikistonda 35 yoshga yetmagan fuqarolar haj safariga bora olmaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy banki 14-apreldan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari oldingi kursga nisbatan 5 so'm 71 tiyinga qimmatlashib, 2501 so'm 87 tiyinni tashkil etdi. So'nggi paytda qiymati pasaygan yevro yana biroz qadrini rostladi. Yangi kursga ko'ra, 1 yevro 32 so'm 99 tiyinga qimmatlashib, 2739 so'm 95 tiyinga teng bo'ldi. Rossiya rubli ham qimmatlashda davom etmoqda. Aynan 1 rubl 5 so'm 41 tiyinga qimmatlashib 48 so'm 99 tiyinga teng bo'lib turibdi. Eslatamiz, o'zbek so'mining rasmiy kursi so'nggi 1 oy ichida 3-chi bor o'zgartirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorlaridagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kungi narxi o'rtacha 4254-4500 so'mga tengdir. Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqidagi qurolli bo'hron hududidan harbiy texnikani olib chiqish muddatini uzaytirishga kelishib olishdi. Bu haqda 14-aprel kuni Berlinda o'tgan so'zlashuvlardan so'ng chiqish qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bildirdi. Unga ko'ra, vazirlar og'ir harbiy texnikani olib chiqishni davom ettirishga va olib chiqilayotgan qurollar sirasiga kalibri 100 mm'dan oz bo'lgan o'qotar qurollarni, minomyotlar, zirhli mashinalar va tanklarni qo'shishga kelishgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri shuningdek Berlindagi so'zlashuvlarda tomonlar 4 ta ishchi guruhni tashkil etishga qaror qilishganini bildirdi. Ushbu guruhlar Ukraina sharqidagi xavfsizlik masalasi, ayirmachilar egallagan hududda saylovlar o'tkazish jarayoni, urush asirlari bilan almashish va hududdagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilash bo'yicha ish olib boradi. AQShda Blackwater xususiy xavfsizlik shirkatining sobiq qo'riqchisi Nicholas Slattern 2007-yilda Iroqda 14 nafar oddiy fuqaroning o'ldirgani uchun bir umrga qamoq jazosiga hukm qilindi. 13-aprel kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan sud mahkamasida Slatternning sobiq hamkasblari Paul Slow, Evan Liberty va Dustin Hurdlar qotillikka aloqadorligi bor uchun har biri 30 yilga ozodlikdan mahrum etildi. To'rtovlon 2014-yilning oktyabrida Bag'doddagi Gavjum Nisur maydonida qotillik uyushtirganlikda ayblangan edi. AQSh harbiylariga yo'l ochish uchun olomonga qarata uyushtirilgan otishmada 14 kishi halok bo'lgan, 17 kishi jarohat olgan edi. Voqea butun dunyo bo'ylab keskin tanqid qilingan va urushda xususiy xavfsizlik shirkatlari ishtiroki borasida bahslarga sabab bo'lgan edi. Sobiq qo'riqchilar jangarilar hujumiga uchraganlari uchun qurol ishlatishganini aytishgan. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Taliban jangarilari so'nggi bir necha kun ichida mamlakatning shimoliy sharqida uyushtirgan hujumlarda kamida 18 nafar hukumat askarini otib o'ldirib, ayrimlarini boshini tanasidan judo qilgan. Mamlakat mudofa vazirining 13-aprel kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Bodoxshon viloyatidagi otishmalarda kamida 33 nafar askar halok bo'lgan, jarohat olgan yoki bedarak ketgan. Taliban hujumi asosan 13-aprel kuni ro'y bergan aytilmoqda. O'shanda jangarilar Jurm tumanidagi bir nechta armiya postlarini o'qqa tutgan. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, kamida 18 nafar askar halok bo'lgan va ularning 8 nafari boshini tanasidan judo qilingan. Taliban harakati hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mudofaa vazirligi hujumlarning ro'y berishiga ofitserlar tomonidan yo'l qo'yilgan e'tiborsizlik sabab bo'lganini bildirdi. Tojikistonda joriy yilda 35 yoshga yetmagan fuqarolar haj safariga bora olmaydi. Bu haqda hukumat huzuridagi din hamda milliy an'analar, marosimlar va udumlarni tartibga solish bo'yicha qo'mita ma'lum qildi. Qo'mita matbuot kotibiga tayanib Asia Plus nashrining xabar berishicha, qarordan maqsad keksa kishilarga haj ziyoratiga borishga imkoniyat berishdir. Aziz sinos, Ozodlik tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirga Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun demak dasturni men Alisher Siddiq va Alisher Siddiq va Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz. Uzr, qog'ozlarim qolib ketdi.
Qog'ozga qaramasdan o'qiyapti Alisher.
Nima qilaylar? Qog'oz kerak. Har qalay Prezident Karimov qasamyod qilib ham qog'ozga qaradi-ku.
Shuda, 4 marta qasamyod qilsa ham baribir qog'ozga qarayapti. Demak, Alisher ozod javob bilan Ozodlik onlayn qo'shma dasturimiz.
Har doimgidek, chunki Zamira opa yo'q. Zamira Eshon bu bizni o'sha onlaynni doimiy va betakror nima deydi?
Boshlovchisi,
lekin bugungi dasturda mana Mehribon o'zim oboraman va
Zamira opa yo'qligidan foydalanib.
Bilasizmi, eng asosiy savolga hozir butun minglab o'zbeklarni demak qiynab turgan savolga javob topishga yordam beraman deb aytayapti. Qani ko'ramiz bugungi onlayn dasturimizda. Rossiyadan umuman chetdan O'zbekistonga mashina olib kirish masalasiga to'xtalamiz, Mehribon.
Demak, assalomu alaykum. Bu savolga ozod javob orqali bir necha bor to'xtalganmiz, yoritganmiz, mutaxassislar bilan suhbatlashib, buni to'la ozod javob orqali yoritganmiz, lekin tinglovchilardan deyarli har kuni bu boradagi savollar to'xtamayapti. Hatto kechqurun uyga qo'ng'iroq qilib ham palon mashinani olib kelmoqchi edim, rastamoshkasi qancha bo'ladi degan savollar to'xtamayapti. Nafaqat menga, balki Alisherga ham Skype orqali bu savollar to'xtamaydi.
Lekin bilasizmi, Mehribon, maqsadimiz kelinglar, mana ketdik O'zbekistonga mashina olib kiraylik deyishmas. Ya'ni biz Ozodlik radiosi o'laroq bu narsalarni tartarib qila olmaymiz. Lekin har qanday rivojlanayotgan davlatda bozorlar ochiq, chegaralar ochiq. Istalgan odam istalgan joydan istalgan narsasini sotib olib, o'zini yurtiga olib kirishi va o'zini yurtidan olib chiqishi mumkin. Lekin O'zbekistonda eng dunyodagi eng qattiq desangiz ham adashmaysiz, eng qattiq rejim o'rnatilgan mana shu proteksionistik siyosat yuritiladiki, tashqaridan chetdan mashina kelmasin degan judayam qattiq kuchli bir nazorat o'rnatilgan va judayam katta bojxona to'lovlari joriy qilingan. Shunga qaramasdan nimagadir yo ichkarida shunaqa vaziyat qaltislashib ketdim. Shunga qaramasdan minglab odamlar O'zbekistonga mashina olib kirmoqchi. Bularga maslahat: olib kirma yoki olib kirsang mana senga nima deydi yo'llari yoki nima deydi mana shunaqa to'lovlarni qilsang olib kirasan. Lekin shunga qaramasdan hattoki shu to'lovlarga ham rozi bo'lib oborayotganlarga men o'zim aslida hayron qolaman. To'g'risi juda ham qiyin masala ekan. Mehribon aytib bergandan keyin qo'y mashina pishkom yursang piyoda yurish yaxshiroq degan xulosaga keldik.
Endi Alisher, shu o'rinda bizni tinglovchilarimiz uchun bonus, bizni Ozodlikda Facebookdagi sahifasi orqali dasturni dastlabki yarim soatida bog'lanib, o'sha qaysi mashinani olib kelmoqchi bo'lgani to'g'risida bog'langan maksimum 5 kishini ona mashinasining bosh to'lovlarini mutaxassis dastur davomida dastur oxirigacha aniqlab berishga va'da bergan. Demak, Facebook sahifasiga ham bir ko'z tashlab qo'yishni unutmang. Demak, biz bilan Ozodlikni Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Alisher, eslatib o'ting bizni.
Albatta, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, qanaqa mashinani obormoqchi edingiz-u va agar oborgan bo'lsangiz, obordim deb ayting, qanaqa sarguzashtlardan o'tganingiz yoki hozir oborish niyatingiz bo'layotgan bo'lsa, qanaqa turdagi mashinani obormoqchisiz va nimaga obormoqchisiz? Mana shu bugungi asosiy savol, balkim shu savoldan boshlasak.
Biz mehmonlarimiz eslatib o'tsak, biz bilan demak mana shu O'zbekistonga xorijdan bir necha marta mashina olib kelgan sirdaryolik Sunnat aka dastur davomida biz bilan birga bo'ladi. Shuningdek, O'zbekistonlik iqtisodchi olim, hozirda Ostonadagi Yevrosiya instituti dotsenti Saparbay Jubayev biz bilan aloqada. Ma'lumki, Saparbay aga allaqachon biz bilan aloqada bo'lsalar kerak.
Biz bilan aloqada, Saparbay aka, biz bilanmisiz?
Rahmat, eshitirman.
Aha, Saparbay aga, mana O'zbekiston mashina ishlab chiqaradi. 2008 yilda boshlagan, so'nggi 7 yilda yilligi 250 mingga yaqin mashina ishlab chiqarilyapti. Demak, chetda turgan bir odamni xayoliga keladi, demak, o'zbeklarni hammasida bittadan mashina bo'lishi mumkin degan. Lekin bizga minglab odamlardan murojaat bo'lyapti-da, to'xtamaydi mana shu murojaatlari. Hamma xorijdan mashina olib kelmoqchi. Sababi nima deb o'ylaysiz? Buni sababi nimada? Saparbay aka?
Endi odamlarni chet eldan mashina olib kelish siyosati bu tabiiy. Chunki hamma bir xil mashinada yurmasdan sifati, keyin ko'rinishi, jahonga ma'lum, masalan, Mercedes, BMW mashinalari yurmasdan keladi. Endi shuni qaydan olib kelish bor. Shu chet eldan olib kirishga harakat qiladi. Lekin buni hammadan shunaqa ehtiyoj bor. Lekin O'zbekistonlarda bir asosiy narsa bunaqa. Birinchi harakat qiladi-yu, keyin cho'yiladi. Chunki O'zbekistonning ichida O'zbekistonda chiqarilayotgan mashinalar keyin ravishda sal bahosi ko'tarilgan.
Salmas, menimcha ancha ko'tarilgan. Yaqinda Rossiyada Saparbay aka, Rossiyada 50
Saparbay aka, to'xtang. Sifati yaxshi emas. Sizni juda ham yomon eshityapmiz. Keling, sizni boshqatdan ulaymiz va hozircha gapni ikkinchi ekspertimizga bersak, a? Mehribon.
Bormi bizda ekspertlar?
Rustam aka.
Aha.
Rustam aka, assalomu alaykum.
Alo?
Alo, Moskvadan.
Alo. Aloqatiga uzilib qoldi. Alisher shu o'rinda. Alisher. Biz mana shu dastur oldida O'zbekistonga mashina olib kirish tartib qoidalarini ozgina bir nimaga tushirganmiz, qog'ozga tushirib efirga o'qiganmiz. Hozir shuni tinglovchilarga bir eslatib o'tsak. Mashina boji. Demak,
O'zbekiston bojxona qo'mitasi mutaxassisiga ko'ra, ishlab chiqarilgan joyi, vaqti va uning markasi, dvigatel hajmiga qarab har bir mashinaning bojxona to'lovi alohida bo'ladi. Mutaxassisning aytishicha, misol uchun 1.5 litrlik motori bor mashinaning stavkasi boshqacha, 2 litrniki boshqacha, 3 litrniki boshqacha. Keyin mashinaning yangi eskiligiga qarab yana stavka o'zgaradi. Mashinaning markasi, modeliga ham qaraladi. Xorijda ishlab chiqarilgan mashinani O'zbekistonga olib kirish uchun 4 xil bojxona to'lovi to'lanadi. Boj tarifi to'g'risidagi qonunga ko'ra, chet elda ishlab chiqarilgan mashinani O'zbekistonga olib kelgach, u mashina egasi doimiy yashash joyidagi bojxona idorasida rasmiylashtiriladi. Mashinani bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish payti uning bojxona qiymati hisoblanib, 4 xil turdagi bojxona to'lovi undiriladi. Birinchi, import boji, ikkinchi, aksiz solig'i, bojxona o'rnatgan mashina qiymatining 2%. Uchinchi, qo'shilgan qiymat solig'i, O'zbekiston soliq kodeksining 206 moddasiga binoan belgilanadigan soliq solish bazasidan 20%. Bazani hisob-kitob qilish uchun tovarning bojxona qiymatiga aksiz solig'i summalari, agar mavjud bo'lsa va import bojxona boji qo'shiladi. To'rtinchi, bojxona yig'imlari. O'zbekiston Adliya vazirligining 1998 yil 8-apreldagi erkin savdo qilish tartibini ko'zda tutuvchi kelishuvni imzolagan davlatlar erkin savdo qilish zonasini yaratish to'g'risidagi kelishuv qatnashchilari ro'yxatida nomerlari keltirilgan 10 mamlakatda ishlab chiqarilgan import qilinuvchi tovarlar uchun hech qanday bojxona boji undirilmaydi. Mazkur davlatlar Belarus, Gruziya, Moldova, Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston. Bunda mashina egasi bojxona organlariga ushbu avtomobilning haqiqatan ham shu mamlakatda ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi sertifikatni taqdim qilishi lozim. Agar ushbu sertifikat bojxona organiga taqdim etilmasa, tovarning ishlab chiqarilgan mamlakati noma'lum hisoblanadi. Bunday holatda mashinaning bojxona boji 2 barobar stavkada undirilishi belgilangan. Amaldagi tartib qoidaga ko'ra, dunyoning boshqa 45 ta davlatida ishlab chiqarilgan mashina O'zbekistonga import qilinganida bojxona boji belgilangan stavkaning 1 barobari miqdorida undiriladi.
Demak, mana shu 45 ta davlatdan ayrimlarini eslatib o'tsam, Avstriya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Bangladesh, Belgiya, Bolgariya, Buyuk Britaniya, Vengriya, Germaniya, Gretsiya kabi jami 45 ta davlat va mana shu davlatlardan import qilingan mashinalarni bojxona to'lovi belgilangan stavkani bir barobari miqdorida undiriladi. Biz bilan hozir aloqada Saparboya og'a bilan aloqamiz qayta tiklandi deb o'ylaymiz. Saparboya og'a? Saparboy aka, demak, hali siz bilan aloqa uzilib qoldi. Mana shu o'zbekistonliklarni aytib o'tdingiz, mayli, bittasi haliga hayo havos, boshqalardan ajralib turish uchun chetdan boshqacha ko'rinishdagi mashinani olib kelish, lekin mana shu mashinalarni narxi borasida ham mana so'nggi xabarlarga ko'ra O'zbekistonni GM O'zbekiston mashinalarining eng ko'p sotiladigan Rossiyada o'tgan vaqt davomida 58% ga qisqargan mana shu mashinalarni sotilishi, lekin baribir O'zbekiston ichkarisida arzonlamadi. Balki mana shu narx ham o'zbeklarni chetdan mashina izlashiga bir turtki bo'layotgandir.
To'g'ri. O'zbekistonliklar hozir ko'p chetga chiqyapti-yu, shular chet elda ko'radi-da, Rossiyada masalan shu bir qanqili Chevroletmi, hali Lacetti'ga o'xshagan mashinani ko'radi-da, bahosini baholaydi. 15 ming, bir 18 ming, 16 mingga ko'radi Rossiyadan. Va O'zbekistonda xuddi shu mashinani endi shunga o'xshagani deylik, bir 29 ming dollarga hisobida, rasmiy hisobida sotiladi. Keyin o'ylaydi, bu arzon ekanu, men o'zimizda 29 mingga olgandan ko'ra shu Rossiyadan bir 15 ming, 16 mingga yoki bo'lmasam qo'lda tutilgan bo'lsa bir 10 mingga olaydi yangisini. Ajra ko'p bo'lsa bir 10 ming to'laymanda, bir 20 mingga olib kirsam ekan degan harakat bilan ular shu mashinalarni olib kirishga harakat qiladi. Asosan mantiq shunda.
Endi O'zbekiston tushunarli, mayli, bu tarafi tushunarli, lekin O'zbekiston mana shu jon boshiga hisoblaganda mashinani haliyam shu oxirgi o'rinlardan bittasi, har 1000 kishiga 67 ta mashina to'g'ri kelar ekan. Agar buni nima bilan Rossiya bilan solishtirsak, juda past, Rossiyada 274, agar Amerika bilan solishtiradigan bo'lsak, bu juda ham past, chunki Amerikada allaqachon 800 dan oshib ketgan, aniqrog'i 853 nimaga har 1000 odamga yetgan, lekin O'zbekistonda mana 7 yildan beri mashina ishlab chiqariladi. Lekin shu mashinaga ega bo'lish, mashinasi bor odamlarni ko'rsatkichi oshmayapti-yu.
Bunga sabablar ko'p. Birinchi, O'zbekiston o'zida chiqarilgan mashinalarni valyuta jamg'armasini ko'paytirish uchun ko'proq chet elga chiqariladi. Ya'ni Rossiyaga, Ukraina, Qozog'iston va boshqa davlatlarga chet el uchun eksportga chiqarish uchun asosiy maqsad. Chunki valyuta jamg'armasini tuzish kerak. Shuning uchun uning juda ozgina qismi, endi men hozir bir bugungi kundagi sifradan xabarim yo'q, oldingi shu bir chiqargandan keyingi bir 10-15 yilning atrofida o'zimizda faqat 20-25% qolar dedi, 70-75% chet elga chiqariladi. Shuning uchun O'zbekistonda mashinalar oz.
Saparboy aka, yana bir savol tug'ilyapti-da. Mana ayniqsa Rossiyada inqiroz boshlangandan beri, iqtisodiy krizis boshlangandan beri mashina olaman, olib ketaman degan odamlar ko'paygandek bo'ldi nazarimda. Har qalay bu o'sha rus rubliga bular mashina olmoqchida endi, ya'ni qanaqadir mashinani o'zini qattiq valyuta qilib hisoblab olyaptimi? Ya'ni shu bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinmi, ya'ni sizningcha?
Bu nima deydi? Tikka to'ppa-to'g'ri bog'liq. Nimaga? Masalan, shu Rossiyada bir shu Lacetti'ga o'xshagan mashina, hali boya aytdim-ku, 18 ming, 19 ming dollar turardi. Endi biz ham dollarda hisoblaymiz bu baribir. Lekin Rossiyaning devalvatsiyasi bu mashinani 12 ming dollarga tushirib yubordi. Agarda dollarda hisoblansa, chunki rubldagi bahosi turaverdi-da, uni yuqori ko'tarishga davlat ruxsat bermadi. Shuning uchun ularda mashinani sotib olishga ko'payib ketdi. Masalan, Qozog'istonliklar shu 1 dekabr, yanvarning ichida 15 ming mashinani Rossiyadan olib kirdi. Chunki bizdagi masalan shu 18 ming tursa, u Rossiyada 12 ming turdi. o'zbekistonliklar ham shuni ko'rib shunaqa
bizni ham qilsaymikan deb ko'rishdi.
Biz Saparvay aka, shu o'rinda biz xuddi shu rublni pasaygani va qozog'istonliklar uchun buni pasaygani yaxshi bo'lgani, ortidan bir G'ulomjon ismli yigit janubiy Qozog'istonda yasharkan, G'ulomjon yaqindagina Navruz arafasida shu rublni pasaygandan foydalanib Moskvadan mashina olib kelgan. Biz G'ulomjon bilan bog'lanib mana shu olib kelgan va olib kelish jarayoni va o'sha bojxona to'lovlari bilan suhbatlashdik, to'lovlari haqida. Hozir G'ulomjon bilan suhbat.
Navro'z bayramiga to'g'rilab bordik. Nega desangiz, bu yoqda Navro'z bayrami yo'q. Bizda 5 kun dam olish berdi. Shunda bizlar 19 martda bordik bizlar. Moskva shahrini o'ziga bordik. Keyin shaharda 2 kun mashina izladik shaharda.
Ha, topish qiyin ekanmi?
Yo'q, topish qiyin emas. Endi nima deydi? Tanlash tafkus deydimi, nima deydi?
Albatta.
Sizlar o'zimiz izlagan mashina, shu ko'ngildagi mashinani topguncha 2 kun izladik.
Topdingizmi?
Topdik, u yoqqa bir mashina oldik.
G'ulomjon, qanaqa markadagi mashina?
Toyota Camry Sarakovka degan mashina oldik.
Aha, nechinchi yil?
2009 yili.
Nimasi, obyomi
qancha? Obyomi 2.4.
Qozog'istonga olib kirdingiz, chegarada rostomoshkasi qancha bo'ldi?
Mashinani Moskvadan haydab chiqib ketdik. Hozir bizlar tamojniy soyuzda bo'lganimiz uchun rostomoshka yo'q hozir umuman bizlarda.
Aha, lekin siz G'ulomjon o'sha qanchaga oldingiz mashina?
Mashinani misol uchun 10 mingga oldim.
10 ming dollar.
Aha.
10 ming dollarga olib kirdingiz, 1 tiyin to'lamasdan Qozog'istonga olib kirdingiz.
1 tiyin to'lamasdan Qozog'istonga olib kelib, shu o'zim turadigan rayonga kelib, shu yerda oformleniya qildim u mashinani. Оформлениясы у растаможка эмес, у госпошлина төлөнүп, просто техпаспортту перерегистрация кылып, менин маамды өткөрүш керек, акты временный учётун чыгарып береди. Шуну төлөдүк болду, 18 000 теңге.
Гүзөл. Демек, бир тийинем растаможкасына төлөмөдүңүз.
Yo'q, rostomoshka to'lanmadi. Keyin chegaradan ham juda ham oson o'tdik, tez-tez tekshirib kontrol qildik. Rossiyani ham Qozog'istonni chegarasi deyarli juda o'tdik. Yo'llar ham toza. Biz o'zimiz haydab keldik. Moskvadan misol uchun 3400 km ekan. Yo'llar ham yaxshi ochiq emas.
G'ulomjon, men 10 yilcha oldim bo'lganman-da Qozog'istonda, o'sha siz yashayotgan janubiy hududida ishlaganman. O'sha paytda O'zbekistondan birinchi o'tganimda mashinalarni rang-barangligini ko'rib, ko'zim qamashib ketgandi, inomarkalarni ko'rib. Hozir endi ortada 10 yil o'tdi, yana ham rivojlanib ketgandir. Har kimda ikkitadan inomarka bormi? Har kimda ikkitadan?
Yomon emas, Xudoga shukr, yaxshi.
G'ulomjon, hamma shu chetda mashina olib keladimi? Rossiya, boshqa joylardan?
Yo'q, hamma emas. Bu narsa mana yaqinda bunday ekanda moda bo'ldi desak ham bo'ladi. Nega desangiz, kurs sal pastlab ketdi tangaga qaraganda.
Ha, rublni kursi.
Rublni kursi. Misol uchun ilgari 1000 rublimiz bo'lar edi 4,5 ming, 4700 tanga. Shu bizlar barib yurgan vaqtlarda shu 3ga tushdi, 3ga tushib ketdi-da.
Ha, demak siz ancha yutibsiz. Rublni tushganidan siz yutibsiz.
Rubl bir mana emas, mana shu hozir mashina olib kelayotganlarning ko'pisi shu rublni tushganidan yutdi.
Demak, bu keyingi 1 yil ichida ko'payibdi-da Rossiyadan mashina olib kelish Qozog'istonga.
Shunaqa bo'ldi desa ham bo'ladi.
Endi o'rtacha bitta oilada nechtadan mashina bor?
Endi bilmasam endi.
Masalan, siz o'zingiz uyda nechta, dadangizda yana
uka? Bizlarning uyda dadamda bitta mashina bor, jip berganmiz dadamga.
Jip, aha.
Meni o'zimda Audi A6 degan mashina bor. Olib kelgan Toyota'ni ukamga olib keldim.
Demak, bitta oilada 3 ta mashina.
3 ta mashina, 3 odamizga bitta odam.
Mayli, yaxshiliklarga buyursin G'ulomjon. Rahmat sizga.
Xo'p. Alisher, bu G'ulomjon bilan suhbatni eshitib o'zbekistonliklarni rosa ichi achigan bo'lsa kerak.
Yo'q,
tekinga olib kelgan.
Mani bilasiz, men velosiped odamman. Buni tinglovchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Eng yaxshi shu soliqqa ham yaxshi zarilmi bir joydan
pul ketmaydi.
Toyota'ni bir 1000 kilometrdan haydab shularni tushunmayman to'g'ri, lekin dasturimiz baribir shu mavzuda ekan, davom etamiz. Mana bir tinglovchimiz o'zbeklarga boshqa mavzu qurib qoptimi deyapti, lekin afsus, mana qarang, saytimizga kirsangiz, eng ko'p o'qilgan degan joyga kirsangiz, mashina olib kelish necha pulga tushadi degan maqola birinchi o'rinda turibdi. 2 haftadan beri birinchilikda hech kimga bermayapti. Ya'ni eng asosiy masalaga o'xshab turibdi. Mana tinglovchilarimiz ham bog'lanyapti. Asqar biz bilan aloqada. Asqar, assalomu alaykum.
Alo.
Yaxshimisiz? Asqar, qalaysiz? Mana shu bugungi mavzumiz O'zbekistonga mashina olib borish qanchaga tushadi degan mavzu. O'zbekistonga mashina olib borib ko'rdingizmi o'zingiz? Yo bormoqchimisiz?
Yo'q, endi mashina o'sha olib kirish masalasi degan o'sha mashina olib borish haqida degan shu gap ketyapti ekan. Endi o'shanga bir biz ham bilaylikchi, shunaqa qanchaga kiradi. Olib kirganlar bo'lsa shular deyishdaylik degan maqsadda bog'landik.
Qanaqa mashina olib kirmoqchisiz?
Endi o'sha bir Renault degani bor, endi bu Rossiyada shu arzon yuradi. Endi 300-350 ming rublga topsa bo'ladi.
Demak, sizga javoblar kerak. Biz dastur davomida albatta o'sha
aniq, agar aniq markasini aytsangiz, dastur davomida sizga o'shani olib kirish necha pulga tushishini taxminan hisoblab beramiz.
Endi shu
bormi Renault markasi, nima Renault
abyomi mashinani?
Abyomi shu 300 ot kuchiga egaligi.
Nechinchi yil chiqqan?
2012-2013 bo'lsa bo'ladi.
Yozib oling.
Biz dastur davomida mutaxassis bilan biz bilan onlayn aloqada Skype orqali biz albatta dastur davomida savolingizga javob izlashga harakat qilamiz. Biz bilan Sunnat aka aloqada bo'lsalar kerak, Alisher. Sunnat aka Qarshiboyev. Sunnat aka? Sunnat aka.
Halloda, eshitaman.
Sunnat aka, bugun assalomu alaykum. Sizni yordamingiz ancha kerak bo'ladi, chunki Sunnat aka O'zbekistonga xorijdan bir necha marta mashina olib kelgan. Qanaqa qiynalmaganmisiz olib kelganda, Sunnat aka?
Yo'lda sal qol, endi qiyinchilik bo'ladi, unchalik emas. Chidasa bo'ladi.
Chidasa bo'ladi. Endi o'sha bosh to'lovi, qaysi mashinani olib kirdingizu, bosh to'lovi qanchaga tushdi?
Birinchi olib kelganimda VAZ 2113 edi.
Nechinchi yilga?
Samarada 2012 yil olib kelgan.
Abyomi?
1.6 abyom.
Motori. Demak, yo'q, to'xtang, birinchisini hal qilib olaylik. Olib keldingiz, O'zbekiston chegarasiga keldingiz, keyin?
Keyin O'zbekistonga Qoraqalpoqdan kirdik. Qoraqalpoqda keyin bizni to'xtatishdi. O'zbekistonda mashinani hammasini yig'di. Saporojeniya bilan ketasizlar deb 100 evrodan to'latdi. Bizni saporojeniya bilan Buxoroga olib keldi keyin.
Kim endi ular? Siz
ular tamojinda saporojdagi o'z odamlar bo'lar ekan. Tamojinda ana O'zbekistonni boshqana xizmatidagilarida.
Keldingiz.
Buxoroga keldik. Buxoroda bir oqshom yotib, ertalab bizni Navoiyga olib keldi. Hop. Navoiyga, Samarqandga olib keldi. O'sha kuni keyin Samarqandda bir oqshom yotib, ertasi kuni bizni mana Jizzaxni Ulanova degan hozir Dashtobod shahri bor. O'sha yerga olib kelishdi. O'sha yerdan keyin bizni Sirdaryolik mana boshqa mashinalar borib, bizni ularga topshirdi. Keyin Sirdaryoga kelib, Gulistondan mashinani o'sha yerga nimadir park manovlarda boshxonani stankasiga qo'yib qo'ydi. Nastomoshka qilmaguncha bermadi, pul to'lamaganimizcha.
Necha kunda olib chiqdingiz o'sha joydan?
O'sha joydanmi? Bir 10 kunda olib chiqdim. Meni mashinamni hech kim olib qo'ymagan ekan, o'sha payt 21:13 da. Shuncha yozilib ketdi. Bular keyin bular menga narxini qo'yib yuborishdi. 21:14 yo'q, 21:15 da. Meniki 21:13, 25 21:15 narxini qo'yib nastomoshka qilishdi.
Keyin Sunnat aka, bir savol qiynayapti mani har doim. Mana shunaqa VAS mashinalarni olib kirar ekansiz, u bir komforti ham yo'q. O'zbekning mashinasi yaxshiroq emasmi undan ko'ra va arzonroq tushmaydimi?
Qaysi mashin O'zbekdi?
O'zimizning mashinalar, O'zbekiston mashinalari yaxshiroq emasmi, arzonroq tushmaydimi shular? Shu shuncha joydan shunaqa VAZni o'zi olib kelganingiz uchun shaqqillab qolgandir o'zi.
Rossiyadan deyapsizmi, O'zbekiston mashinasi olib
Rossiyadan? Yo'q, Rossiyadan. Rossiyadan misol VAZ olib kelaman, olib keldim deyapsiz. U necha ming kilometr yurgan. U o'sha VAZ degan mashinalar o'zi shuncha kilometrdan keyin o'zi bir motorini ochib yopiladigan holatga tushib qoladi. Shu zarilmi, shuncha arziydimi, shuncha
ko'p odam Rossiyadan boshqa mashina olib kela olmaymiz-da. O'zbekistonni Nexia'sini ham, Lacetti'sini ham olib ket bo'lmaydi. Bu yerda rastomoshka qilmaydi. Inomarka bo'lib, Inomarkani nosida ketadi, rastomoshka bo'ladi. Inomarkani narxida.
Sunatake, O'zbekistonning ichkaridagi bozorda
ya'ni Rossiyaning o'zini mashinasi bo'lganligi uchun rostdan moshka arzonroq.
Ha, Rossiyaning mashinasi bo'lgan, Rossiyada ishlab chiqarilgan bo'lsa mashina, o'shanga rostdan moshka 25%.
Buning uchun faqat shuncha vas o'sha mashinalarni
o'shalarda qilsa bo'ladi.
Lekin Sunatake, men o'rganganman-da, buning uchun o'sha mashinani Rossiyada ishlab chiqarildi degan sertifikatni taqdim qilish kerak bo'ladi.
Sertifikat происхождения deydi, ha.
Manimcha vazni sertifikatsiz ham shuni axlatlik ko'rinib turadi-ku, ya'ni anaqasi sertifikatsiz faqat o'rni ishlab chiqarish mumkin-ku unaqa mashina.
Alisher, kim uchundir o'sha mashina ancha qadrli.
Durako yasno deydi, bu mashina vaz degan
anaqa. Shuni aytyapman-da uni. Hech kim
marka deydi, ha? Rossiyaga taalluqli.
Shaldiroq araba.
Qatano kerak emas, происхождения. O'zimiz Amojinda boshqanadagilardi bular, nayrangida bular, shuni olib kel. Pristop kelmaganman men.
Sunnat aka, hikoyangiz davom etasiz, yana bir timochimga beraylik oradi.
Sunnat aka, siz aloqani uzmang.
Sardorchik biz bilan aloqada. Sardorchik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi bo'lsiz, Sardorchik. Nima demoqchi edingiz bugungi dasturimizda? Mashina olib kirmoqchimidingiz yo olib kirib bo'ldingizmi?
Ha, mashina olib kirmoqchi, mana bugun joyinda olib kirmoqchi edim. Mana shuncha gaplaringizni eshitdim. Men Moskvadanman, Nodirman. Moskvadan mashina minib ketmoqchi edim. Lada Largus degan mashina hozir yangi chiqqan. Lada Largus Cross degan novi markasida chiqqan. Mana 2015-dan endi xudo xolosa oktyabrdan chiqa boshlaydi u. Lada Largus bor mashinayu, Cross hali chiqmagan.
Xo'sh.
O'sha mashinani olmoqchi edim. Unda pulini hisoblab ko'rsam, hozir o'sha mashina Toshkentda agar bilsanglar, ipodrom oldida bitta shunaqa salon ochilgan, hozir yangi salon. O'sha salonda endi bular yangi chiqadigan narx bo'yicha $17,200 shunaqa bo'lar ekan. A bitta Moskvadan olib kichsa, agar O'zbekistonga tushib borishi zo'r tushsa $13,000 tushar ekan. Ana endi o'shanda qarang, yaxshi narx bo'lyapti-da bu yerda. Hozir yaxshigina narx razisasi bor o'zini, o'rtasidagi narxi $3,000 o'zicha yoningizga ham qolishi mumkin. Lekin uni olib borish uchun shizni orasidagi kerak bo'lsa, anu qopchib tushgan suvlarga siqib olar ekanda tamojni.
Nimaga?
O'shanga
yo'q, siz aytyapsiz, o'sha hisoblaganingizni tamojnini o'sha boj to'lovlari bilan qo'shib hisobladingizmi?
Yo'q, bosh to'lovlar bilan hisobladim. Просто mana hozir eshitganmisiz, buni oldingi tinglovchimiz
Sunnat aka,
$400 €400 qancha sapravojniyga beradi deyishdi. O'shanda ham agar qanaqa smotrak, qanaqa sapravojniyga tushib qolar ekan. O'sha bo'lmas, agar normalni tushib qolsa, olib boradi. Agar o'sha yig'ilgan 10 ta komplekt o'z mashinani yig'ib olar ekan, agar undan keyingisiga qolib ketsangiz, dopolnitni yarim yilda to'xtatib, yana berishingiz kerak ekanda. Shunda demoqchi bo'lgan savolim shuki, prosta konkretni bir iloji, ili bir biron bir yo'li bormi, ili bir biron bir shunaqa bir qonunda ko'rsatilgan narsalar, dasturlar bormi, shu betdan olib borib, olib kirib, shunaqa nima deydi, O'zbekistonga olib kirishda iloji bormi, boshqa bir qanaqa qonun doirasida degan savolim.
Tushunarli, Sardor aka, rahmat. Mehribon, siz bu mavzuni ko'p o'rgandingizda va har gal meni qiynaydigan bir savol bordi. Normal davlatda misol istalgan odam qanaqadir bir joyga qo'ng'iroq qiladida va qo'ng'iroq qilib bir joydan bir normal javob oladi. Misol, hattoki shu bojxona yuzasidan yoki veb-sayt bo'ladimi, yo xullas bir oldindan nima kutayotganligini taxminan bilishi mumkin-da. Sezayotganim, ko'pchilik odamlar o'shunaqa telefon borligini ham bilmaydi. Agar bo'lsa, u O'zbekiston bormi shunaqa narsa, shunaqa joy bormi? Men hozir telefon qilib shu mashinani aytib necha pulga tushishini biladigan joy bormi?
Yo'q, afsuski Alisher, mana shu eng yomon joyi, men hozir mana shu mavzuga tayyorlanish jarayonida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonni o'rgandim. Har bitta davlatda o'sha bojxona qo'mitasini alohida saytida alohida mashina uchun onlayn ravishda o'sha rastamoshkasini, bosh to'lovini hisob-kitob qiladigan alohida sayt bor. Bizda hatto telefon orqali bog'lanib javob ola olmaysiz.
Telefoni bormi o'zlarining?
Bizda bojxona qo'mitasini saytida telefonlari bor, lekin siz men mijoz sifatida qo'ng'iroq qilganman bir ikki marta, bir necha marta, chunki javob olish uchun savollarga, lekin o'sha mijoz sifatida murojaat qilib to'liq javob ola olmaganman. Keling, mashinangizni joyda ko'ramiz. keyin hisob kitobini qilamiz.
Siz olib kelavering, keyin shapkasini gaplashamiz. Faqat shunga o'xshagan. Ya'ni siz ishonib boraverishingiz kerak. Shuni o'tkazaman. Keyin oxiri kuyamanmi, yutamanmi, unisini bilmaysiz. Ya'ni Moskvadan chiqayotganda bilmaysiz. Faqat Ozodlik onlayn hozir eshitayotgan bo'lsangiz, bilishingiz mumkin demak. Tushunarli. Xo'sh, Saparboy aka, biz bilanmisiz hali ham?
Ne zavishuyte prosim.
Saparboy aka bilan aloqa uzilgan. Balki Sunnat aka mana bu oxirgi yigitni savoliga javob bera olarlar. Sunnat aka?
Savol, savolni yaxshi tushunmadim. Umuman O'zbekistonga endi mashina olib kelishda bor-ku. U bilmayman, hozir 400 dollar, 400 yevro dedimi? Sapravojeniyga 100 yevro. Agar 120 km, 120 km'dan kam bo'lsa, yana aro kamayadi, oti nima?
Puli.
O'sha, puli kamayadi. 100 yevro emas, 70 yevromi? Yo 70 yevro yo 70 dollar bo'ladi. 120 metrdan kam bo'lsa.
Sunnat aka,
bu yerda o'yin yo'q, yerda hech qanaqa.
Ha, bu o'sha qonunda belgilangan pulni berasiz. Bu pora yoki korrupsiya aralashmagan bu joyga.
Yo'q, davlat kursida to'laysiz uni. Kassaga to'laysiz. Sizga kvitansiya beradi. Kvitansiyangizda o'sha mashinalar, mana mashinangiz dokumentlar, hujjatlarni orasiga qo'shib tikib qo'yasiz.
Endi bu yigit aytib o'tdi, o'sha tishining orasidagi saqlab qo'ygan pulingni ham tortib oladi bojxonachilar deb. Lekin bu darajada qo'rqmaslik kerakmi? Agar sizni gapingizdan tushsak.
Siz qo'rqish kerak emas mashina olib kelishga. Bu men vaqt olib keldim, birinchisida ham, ikkinchisida ham hech bir narsa, bir to'siq bo'lgani yo'q. Shu faqat o'sha birinchisida sal ishlanib qoldi. O'sha biz men olib kelgan mashina bir 2 yil ichida O'zbekistonga kirmagan ekan, shu sababli ishlanib qoldi. Ikkinchisida lekin uncha ishlanmadi. Yaxshi rastamushka bo'ldi. Endi bu faqat boshqonachilarga bog'liq narsa emas-da, buni rastamushka qilish.
Nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq?
Ikki ekspert ham bor-da, u yerda boshini naqlaydigan. O'sha ikkalasi kelishgan holda boshqona bilan o'sha ekspert bor, yana bir boshqonadan tashqari. U ana u nima deydi? Xususiy ekspert. O'sha ikkala boshini naqlaydi, boshqona naqlaydi, ikkalasi kelishib, keyin bitta narx kelishadi.
Bu ekspert boshqonachilarning ekspertimi?
Yo'q, yo'q, boshqadaga qaramaydi. U boshqa narsa, boshqa xususiy.
Yo'q, shartmi ekspertga ko'rsatishingiz?
Shart, ha. U shart ekan. O'sha baholar ekan, keyin Toshkentga anonga boradi, nima deydi, muvofiqlik sertifikat olishga dokumentlar jo'natib boradi. Sertifikat soatvestiy deydi. O'zbekistonga ro'yxatga to'g'ri keladi mashina, bunday pichoq, pachaq bo'lmagan bo'lishi kerak mashina. Mashina tekis bo'lishi kerak, urilgan bo'lishi kerak emas. Rasmlarga tushirib Toshkentga jo'natadi. Keyin sertifikat sertifikatni beradi Toshkentga. U ham 300 ming atrofida.
Endi Sunnat aka, o'sha chetdan ko'pchilik yangi mashina emas, shu ishlatilgan mashinalarni olib keladi-da. Demak, agar biror joyi urilgan, boshqa bo'lsa, ekspert o'tkazmasa mashinani qaytib olib ketish kerakmi?
O'tkazmasligi endi bir xususiyat bo'ladi, dilxiralik bo'ladi-da, o'tkazadi lekin.
Ozgina tashlasangiz o'tkazadimi?
Yo'q, yo'q, demak, shugani o'sha yerda qildiradi-da, yo bir ondagi rasmga tushayotganda shu yashil turadi. Meni ko'ra bir shunday holat bo'lgan.
Ha. Tushunarli.
Rahmat. Sunnat aka, biz bilan qoling. Hali gapingizga albatta imkoniyat beramiz davom ettirishga. Mana Jahongir degan bir yigit biz bilan aloqada. Jahongir, assalomu alaykum.
Jahongir?
Jahongir, prim. Yo'q, Jahongir gapirgilar kelmadi. Mehribon, men ko'ryapmanki, siz nafaqat qozog'istonlik, bir qirg'izistonlik yigit bilan ham gaplashgan ekansiz. Mana shu mashina olib kelish masalasida Qirg'izistondagi vaziyat haqida.
Qirg'izistonda Alisher, bilasiz, 3 yilcha yashaganman, Mercedes olganman, 5000 dollarga olganman-da o'sha paytda. 2009 yili edi, yangi mashina edi o'sha paytda. Lekin o'sha 5000 ga oldim deganda O'zbekistonda hech kim ishonmagan.
Nohaqki sotgansiz.
1000 dollarga arzoniga sotganman.
Men sizga odam hikoyasini aytaman. Odam 15 yil oldin Nexia sotib oluvdilar.
Xo'p.
15 yil oldin Nexia sotib olib, kuni kecha sotishdi. Sotishdi-da, 15 yil oldin 6000 dollarga olishganmi, hozir 10000 dollarga sotishdi qaytarib.
Ana qarang.
Lekin telefon qilsam, odam shu arzon ketdi-da deydi-da. Shu arzon ketib qoldi.
Demak, O'zbekiston ishkarisida
10 yil, 15 yil haydalgan, endi 2 barobar qimmatga sotilgan va arzon. Bu mana biznes, mana bu haqiqiy biznes.
Yashang.
Xo'sh, keling, mana shu Qirg'izistonlik Husniddinning hikoyasini eshitaylik, va dasturimiz davom etadi.
O'tgan yillar juda arzon tushayotgandi, yiliga qarab. Hozir cheklama qo'yib qo'yishgan. 2006-yildan yangilarini olib kelish kerak. Ya'ni o'sha rastnoshkalari arzon tushish uchun. 2006-dan eskilari qimmatroq bo'ladi. Ularni setkasi juda qimmat.
Endi Husniddin, bitta mashina misolida bir misol keltirib berasizmi? Hisob kitobi qanaqa bo'ladi? Masalan, qaysi mashinani oxirgi marta olib keldingiz-u, qanchaga tushdi o'sha mashinani bosh to'lovlar, o'sha rastnoshkasi?
Misol eng oddiy mashinalardan, ya'ni malalik rastasi deb qo'yadi kishini, mashinalar, ularda obyomi ham kichkina, 10 misol uchun. Bu yerdan auksiondan misol uchun 600-700 dollarga olinsa, keyin uni o'zini yuklab beradigan kishilar bor, ular ham xizmat uchun asli auksionda o'ynab
Uzr, Husnida, auksion qayerda bo'lyapti?
Yaponiyada. Yaponiyaning mashinalari kelgan bizga. Asosan bizga Yaponiyaning mashinalari keladi. Hozirgi kelayotganida juda arzon tushadi. O'ng tarafli rul o'ng tarafda. Prava rulli mashinalar.
Demak, menga bitta mashinani hisob kitobini qilib bering. Masalan, deylik, o'sha auksionda 600 dollarga oldingiz. 600 ming dollargami, 600 dollargami?
600 dollar.
Aha.
Dedi, eng arzon mashina misol uchun.
Ha.
Obyomi 1.3. 1.3 yili misol uchun 2005 deylik ana. Rastnoshka bilish uchun bahosini. O'sha yilini obyomiga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni setkasiga. Misol uchun 1.3 bo'lsa, 1.3 tak. Ya'ni yilini Aks procent bor, aks procentga ko'paytirib qo'yamiz. 2005 bo'lsa ham procent, ya'ni 0.4 bilan hisoblanadi. Aslida
qancha bo'ladi demak bu?
Tak, 400-600 dollar atrofida bo'ladi.
Demak, bitta o'sha Yaponiyaning qanaqa markadagi mashinasi bu?
Honda Fit.
Demak, o'sha Yaponiyaning Honda tip mashinasini 600 dollarga olasiz va 600 dollarga rastamoshka qilasiz.
Aha.
Demak, birga bir bo'lyapti.
Yi, uni asherdagi ishchilarning xizmati bor 700 dollar atrofida 700 dollar ham dedik. Keyin yo'l kirasi bor. Endi bizda Qirg'izistonda ancha yengil bo'lgani uchun.
Yo'q, hozir yengil dedingiz-u, men lekin bir narsaga tushunmadim Husniddin. Chunki siz 600 dollarga olingan mashinani 600 dollarga rastamoshka qildingiz-da.
Endi u bahoga qaralmaydi, prosta bir narsaga bo'lib qoldi, misol uchun, bahosi bilan rastnoshkaning bahosi bir xil bo'lib qolyapti. Hozir har xil olinadi, arzonroq ham olinib qolishi mumkin, qimmatroq ham olinib qolishi mumkin, chunki u auksionda, bir qimmat, bir arzon bo'lib qoladi. Hozir aslaga malalik rastnoshka mashinalari 3.5 mingda atrofiga tushib qoladi.
Demak, bu Qirg'izistondan Husniddinida yaqinda Yaponiyadan mashina olib kirgan. Biz bilan aloqada Moskvadan Rustambek. Rustambek ham O'zbekistonga mashina olib kirgan. Rustambek?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aytib bering, qachon olib kirdingiz va qanaqa markadagi mashinani?
Men olib kirgan mashina Lada Largus 7 o'rinli edi. Bundan muqaddam bir oy oldin edi. Men bro, 3 oylik oldin ekan, 3 oy oldin olib kirdi. Bahosi 610 ming rubl edi.
Xo'p.
O'sha vaqtga, o'sha vaqtda dollar kursini hisoblaydigan bo'lsak, o'sha vaqtida 9 ming pasti, 9 ming 10 ming atrofida bo'lardi, 9 ming dollar bo'lardi o'sha vaqtda. Tak. Uni oldik, uni olgandan keyin bu yerda litsenziya oldik, o'sha O'zbekistonga yuborish uchun Moskvadan litsenziya olib, bitta strahovka qildik, faqat biz endi salondan olgandik, o'shaning uchun boshqa ishlarni qilmadik. Faqat salondan olgan yangi mashina bo'lgani uchun faqatgina strahovka qildik. Qolganini o'zlari salonda 20 minutda qilib berishdi, shu pulni to'lay bo'lganimizdan keyin. Yuborganimizdan keyin mana shu yo'lda hoziroq Qozog'istondan o'tishga 400 dollar to'ladi. Qozog'iston o'tkazib ketish uchun mashinani. Xo'p. Keyin qolgan общий hisobladik, mana o'zim o'tirib hisoblab chiqdim. Короче, yo'lni o'ziga 65 ming rubl ketdi.
Bu dollarda bo'ladi?
Dollarda bo'ladi. Hozirgi momentda hisoblaydigan bo'lsak 1200 dollar bo'ladi. O'sha vaqtda 900 dollar edi.
Xo'p. Keyin keldingiz chegaraga.
Chegaraga olib bordik, qolgan mana shu qolgan pulni endi o'zingiz hisoblang, o'sha O'zbekistonga kirgizish uchun berildi.
Qancha berdingiz?
Chegarada turganlar. Endi 400 dollar ayirib ko'ring, 900 dollardan qolgani 500 dollar o'sha yo'lga бензинге кеткен, азырагы $300 где-то ошо чегерага берилген. Машинаны өткөзүп кетиш үчүн Өзбекстанга.
А растаможкасы канча болду? Бу жерде өткөзүлүш
үчүн растаможкасы, Өзбекстан сомунда соблайдыган болсок 11,900,000 растаможка кылды бир хафтанын ичинде.
Бу Lada Largus'ты кайсы нечинчи елгиси?
Lada Largus'ты 2014 салонуна жаңы болуп чыкты, салафаны менен.
Ага. Шуурунда
мен орун эди.
Ага, Рустам бизге мутахассис мана шу хисап китап кылыпты да, азыр битта келди. Шу Москвадан Lada Largus 2013-жылда нархы 430,000 рубль деятты. От күчү демек 1.6. Мана шуну хисап китабыны кылган анык баш толовы Өзбекстан хисап китабы боюнча башкана комитасына 7,300,000 сом болар экен.
Qancha mashina eski bo'ladigan bo'lsa, o'shancha dedi, bizaga aytishdi, rastamoshkasi qimmat bo'ladi dedi. O'shanchun dedi, salon olsalaringiz shuncha arzon bo'ladi dedi. Biz oldik, o'sha Lada Largus'ni yangi salafanni oldik, 2014 edi. 1.6 u ham. Faqat 7 o'rinli edi. Menimcha siz aytgan 2013, menimcha 5 o'rinli bo'lsa kerak.
Yo'q,
bilmadim. Balki bo'lishi mumkin.
Endi shu o'rinda Rustambek, o'sha eski mashina degan iborani ishlatdingiz. Ishlab chiqar O'zbekiston bojxona qo'mitasi bilan gaplashganimizda mutaxassisi bilan aytganki, ishlab chiqarilganiga 2 yil to'lmagan mashina yangi hisoblanadi. Agar 2 yil to'lsa, eski hisoblanadi. Bu eski mashina qimmatga tushadi, chunki yangi mashinada bojxona qiymati 30%ni tashkil qilsa, eski mashinada 40%ni tashkil qilar ekanda, o'shaning uchun ham dvigatel hajmini 2.5 dollari bo'lsa, yangi mashinada, eski mashinada dvigatel hajmini 3 AQSh dollari miqdorida hisoblar ekan, shuning uchun yangi mashina olib kirish arzonroq tushar ekan.
Arzonroq, faqat u ham hozir Moskvada qilinayotgan mashinalarga hozir 20%
sertifikat olib borsa, shunaqami?
Agar faqat Moskvada ishlab chiqarilgan mashina bo'lsa, o'shuncha bo'ladi. Agar inovarka bo'ladigan bo'lsa, hozir Nissanlar bor, Mercedeslar bor, o'shalar olib kiraman deydigan bo'lsa, agar 120% deb eshitdi.
Yo'q, siz Moskvada deganda Rossiyada ishlab chiqarilgan demoqchimisiz?
Rossiyada. Rossiyada demoqchi. Faqat menimcha Rossiyada faqat Lada ishlab chiqarilyapti hozir, o'sha Ladalarga o'zining talab kuchli bo'lyapti. Nu, hozir men eshitib turganlarga ham aytaman, hozirgi momentda mashina olishi kerak yo'q bu yerdan.
Nimaga?
Chunki o'zimizda ham hozir men telefonlashib O'zbekiston bilan aloqa turamiz, xabarlashib, u yerda ham aytayapti, вообще o'zimizda mashina tushib ketgan deyapti. Kecha men o'tirib o'zim hisoblab chiqdim, masalan, o'zim yuborgan mashinani, короче, menga zapishini qo'ydi, 5 yilga sotish mumkin emas deb.
Ha, tushunarli. Bu O'zbekiston tomonining talabi. Tushunarli. Agar Rustambek vaqtingiz bo'lsa, biz bilan aloqada qoling, tinglovchilarni.
Ya'ni Rossiyadan olib borgan mashinangizni hali 5 yil sota olmaysiz, shunaqami?
Shunaqa.
5 yilga sotish mumkin bo'lmay qoldi.
Demak, siz uni tuzlab qo'yasiz 5 yilga. Va 5 yildan keyin balkim o'zini narxiga ham arzimaydi, balkim chegaralar ochilib ketadi, balkim Rossiyada.
Ichini yoqman yigitdi.
Yo'q, qarang, mana shu
hamma narsa bo'lishi mumkin.
Mana eng qiziq savol shundaki, hozir O'zbekiston o'z mashinasini Rossiyaga sota olmayapti. 30%, 40%, 45% ga tushib ketibdi.
58% ga.
Eksport. Rossiyani o'zini tark etyapti. General Motors, yana bir ikkita tashkilot, ya'ni katta-katta mashina ishlab chiqaruvchi sanoat, mashina sanoatlari tark etyapti. Bu yerda bozor bo'lmaydi degan ma'noda. Endi O'zbekiston o'zini mashinasini o'zi ishlab chiqarib, endi o'zini xalqiga sotish kerak. Xo'sh, xalqiga sotish kerak degani yana salonlarda o'chirib bo'lmaydi, balki erkin bo'ladi. Shu bunga qanday qaraysiz? Bo'lishi mumkinmi? O'zbekistonda ham shu bir haftada mashina oladigan payt keladimi?
Endi men sizga bitta narsa aytaman.
Ayting.
Men o'zim hozir u yerga mashinaga pul to'laganman. Pashta hozir 7 oy bo'lyapti. Menga va'da berishgandi, 4 oyda chiqadi deb.
Qaysi mashina? 4
oy bo'lyapti.
Nexia.
Nexia 2 ga to'laganman, 1.6 deb.
Hali darak yo'q-da.
Hali 7 oy bo'lyapti, men darak yo'q. Men uzim bu yerdan mashina olib yuborib, u yoqqa uje yetkazib bo'ldim bitta mashinani. Ishonsalaring, men shu salonga kirdim 20 minutda. Shuna mashina tanladim, men shuni olaman dedim. 20 minutda shuni pulni to'lab qaytib kelsam, uje dokumentlarni tayyor qilib, men shu qo'limni berdim.
Qaranga.
Xo'sh,
lekin men ishonmayman O'zbekistonda biz o'tib mashina berilishiga.
Rustam, vaqting.
Rustam, vaqtingiz bo'lsa qoling. Juda muhim masalani ko'taryapsiz. Mana keyingi tinglovchimiz bor, Dilshod degan tinglovchimiz. Hozir o'sha Dilshod degan tinglovchimizga so'z beramiz. Undan oldin esa Sunnatikaga vazifa beramiz. Mana Sankt-Peterburg shahridan Lassetti 1.8 bu dvigatel bo'lsa kerak. 2014-yilda chiqqan. Mana shuni iltimos Sunnatikaga eshitingiz-a. Sankt-Peterburg shahridan Lassetti 1.8 2014-yil. Xullas shu tinglovchimizga balkin dastur oxirigacha 10 minut qoldi shu savoliga javob berishga harakat qilamiz. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qalay, hali ham oborish niyatingizdan voz kechmadingizmi dasturda ish?
Yo'q, aka, mana bitta internet bog'da 200 mingdan 150 mingdan 200 minggacha Nexia topsa bo'lyaptida 2012-2013 yil. A Matizda 80 mingdan 100 minggacha Matizni ham 50 yangilarini olsa bo'lyaptida.
Rossiyadan,
shu Moskva territoriyasidan.
Tekinga olsa bo'ladigan joy yo'qmi? Balkim o'sha rastamoshkasi bilan keyin mos kelar.
Sizlar tarafda bo'lsa kerak, biz tarafga hali yetib kelganimizdan narsalar.
Bu aytayotgan mashinalaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinami?
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, Rossiyada Rossiyadan mashinalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Ashuni rastamoshkasini bilish kerak, o'shanga qiziqtirib.
Buni agar Sunnat aka bilmasa, men bunga javob topa olmaganman.
Nexiani ham nimaga topa olmagansiz?
Mayli.
Savolga. Просто bilasizmi, nega Nexia Matiz Damas'larni bu yoqqa eksport qilyapti-yu, nu o'ziga olmaydi. Bu bir. Ikki, men savolingizga uzoqdan javob izlab topgandim. Nu, men sizga bitta maslahatim, moji bo'lsa, bu yerda O'zbekiston mashinasini o'ziga olib bormang. O'ziga olib borsangiz, u yoqdan daje lishni bo'lib tushadi. Masalan, o'zimizda hozirgi momentda 9,850 mingga Nexia 2 ning minilgani bo'lsa ham 2013 narxini beryapti markasini. Nu, hozir agar bu yerdan olib boradigan bo'lsangiz, kami 12,000-13,000ga tushadi. O'sha Nexiangiz. Mana bitta olgan 80,000-90,000 deyapti, o'shanga olgan Nexiangiz kamida 12,000-13,000ga tushadi.
Rastamoshkasini o'zi.
Rastamoshka, chunki o'zimizani mashinani o'zimizga olib kiryapti. O'shaning uchun rastamoshkasi qimmat bo'ladi. Men uni ham surishtirib ko'rgandim, mashina yuborishdan oldin. Hamma mashinani izlashtirib ana qilib ko'rdim. Shunsalari 6 ana vaqtim o'tdi o'sha anaqaniga. Mashinani olib borguncha. Bizda qanaqa mashina qancha bo'ladi, hammasini izlashtirib, so'rashtirib bilgandim. O'shaning uchun men ham boshida Nexia yo Matiz olib kiraman dedim. Nu oxirida bilishim bo'yicha uni O'zbekistonga o'zining mashinasini o'ziga olib kirish mumkin emas ekan. Agar mumkin bo'lsa ham o'zini narxidan oshib tushar ekan.
Endi men bu Koreyadan ham so'rashyapti tinglovchilarimiz, mehribon. Yuk mashinasini Bongo Kia degan yuk mashinasini olib bormoqchiman. 1 tonnalik deydi, 13 ming dollar turadi bu yerda, 2 ming to'lovi bor. O'zbekistonga yetib borguncha 1,5-2 ming oladi deyapti. Bu qanaqasi? Bu yuk mashinalarini olib borish masalasi qanaqa? Chunki Kamazam dedi bittasi. Umuman Sunnatiga hech eshitganmisiz shunaqa yuk mashinalarini olib ketayotganlik haqida?
Yuk mashinasini yo'q, eshitmaganman. Uni ham rastamoshkasi qimmat bo'lishi kerak, chunki yuk mashinalari o'zimizda chiqyapti. Man mashinasi chiqyapti, Isuzu chiqyapti.
Kamaz misol, Kamaz olib boraman deyotganlar bor. Mana Bongo chiqarib boraman deyapti bittasi, mana Kia deyapti yuk mashinasi. Bo'lmaydimi?
Kamazni bilmadim-ku, Samosval. Samosval bizda chiqmaydi, yo Samosval bo'lishi mumkin. Lekin ana Gruzovoylarda ana yutmaydi-da, yutqizadi deb o'ylayman.
Sunnat aka, keyin agrotexnika borasida ham savollar tushganda, masalan, traktor, shunga o'xshash qishloq xo'jalik texnikalarini olib kirish masalasi.
Men o'sha oxir kelganimda kelayotganda bitta bir avtokran olib kelayotganini ko'rdim. Bu avtokran bor-ku, to'kilib qolay deganda. Bilmayman, 70-yil chiqqan. O'zbekistonga olib kirdi o'sha avtokranni. Shu avtokran O'zbekistonda chiqmaydi. Uni men bitta avtokran olsam arzon bo'lsa kerak, rastamoshkasi ham. Lekin traktor o'zimizda chiqadi.
Egasidan ham qara ekan-da.
Ha. Traktor o'zimizda chiqadi. Traktorda ham rastomoshkasi qimmat. Biz o'zimizda nima chiqsa, uni rastomoshkasi qimmat, shuni bilmanglar.
Ha,
mana oddiy
formula.
Foyda qilaman desa bor-ku Rossiyadan. O'sha 2 yillik berilgan mashinani olib kelib sotsa foyda qiladi. U salondan olib kelib sotaman, olib kelib sotishga u foyda qilmaydi. Salonda keyin mashina ishchisi bo'lar. Masalan, bugun pul to'laysiz. Mana to'lingizga ham davenisi yana shartnomani beradi. Yozilgan, shunda shartli mashina narxi shunda. Eng tagiga juda ko'zga ko'rinmaydigan harflar bilan mashina narxi o'zgarishi mumkin. Ertagacha yo yana
Mana bu yana bitta savol kelyapti. Mana shu Rossiyada Kia mashina chiqaradi deyapti. U Rossiya hisoblanadimi yoki xorijiy mashina bo'lib hisoblanadi?
Xorijiy hisoblanadi. U zvorka Rossiyada, u Rossiyaniki deyilmaydi.
Ya'ni u
qayerda teriladi? Rossiyada teriladi bu mashina.
Teriladi zvorka. Menga qarang, Rossiyada mana xita, mana vazlarniki bor-ku. Vaz qarang, vazdan ochsangiz bunday bir kachasi bo'ladi. XTA deb yozib qo'yadi. XTA degani Rossiyaning Volga Tallatidagi avtozavodi deganida. Keyin ana gazdiki bor. Uniki ham o'zining anovisi bor. O'sha sanovlar nima deydi? Identifikatsion nomerlarda u Kiyaniki, yani Koreyaniki bo'lib keladi Rossiya O'zbekistonga bo'lsa.
Tushunarli, tushunarli. Sunnatiki dasturimiz tugayapti endi. Mana sizga ham Rustam akaga bir savolim bordi. O'zbekiston kutayotgan yo'l to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana o'zini avto industriyasini, avtosanoatini shunaqa asrab qolmoqchi shu yo'l orqali. Umuman siz nima deb o'ylaysiz? Shu to'g'ri yo'lmi yo boshqacha yo'l tutish kerakmi? Sunnat aka, siz nima deysiz?
Menimcha sal boshqacharoq tutish kerak. Odamlarga bir sal nima berish kerakda yumshoqlik, erkinlik. Bizda hozir qarasangiz, hozir mana ko'chalarda chiqib ketayin degan jugullar ham yurtdida. Shu yo'lni sal olov rasta boshqani yumshoqroq qilsa, mana boyagi aytganday 5 yillik, 6 yillik, boring mana 10 yillik yaponski mashinam yangi mana ulardan yaxshidan Nexia'dan. Mana Koreyaning, nemislarning mashinasi, 10 yillik Audi ham mana yangi Lacetti'dan yaxshi men bilaman. Menga ham Audi'ni. Sal yengillik qilish kerak. Keyin mana u ham qimmat bizda bilsangiz. Mana uchotga qo'y. Uchotga qo'ysa 1 milliondan oshib ketadi. Mana oddiy 1.6 litrli mashinada 1 million ketadi. Gayiga borsangiz, yo'l fondi bor.
Xo'p, mana Rustam, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qilmayapti shu ishni O'zbekiston hukumati?
Agar unaqa yo'l tutadigan bo'lganda, mana shu o'zimizning sanoat, masalan, Uzavto sanoatdan, mana shu davni yopilib ketish kerak edi, chunki o'zimizdan mashinani hech kim olmaydi. Agar unaqa qiladigan bo'lsa, hamma inomar ko'p chetdan olib kiradi, o'shaning uchun unday qilmaydi. Menimcha O'zbekiston tutayotgan yo'l to'g'ri. Chunki mana shu Uzavto sanoatda ham o'zimizdan yurtdoshlar necha mingtasi ishlaydi, o'sha yerda non topadi, kunini ko'radi. Agar mana shu zavod yopilib ketsa, necha ming kishi yana ishsiz qoladi, yana Rossiyaga, yana Koreyaga ketadimi? O'zbekistonda kim qoladi unda?
Rossiyaga boradimi?
Men o'ylashim bo'yicha mana shu O'zbekistonning yo'li to'g'ri. Chunki agar rastamoshlar yo'q-ku, chegaralar ochib qo'yadigan bo'lsa, O'zbekistonda to'lib ketadi unaqa inomarka.
Tushunarli.
Nexia'larni hech kim olmay qoladi unda.
Rahmat, Rustambek.
Nexia'larning 2000 bo'lsa kerak standart.
Rahmat. Aha, Alisher, shu o'rinda mana mutaxassisdan javoblar bor. 2012 yil Rossiyada ishlab chiqarilgan Lada 2107 markasini yanvar oyida oldim. Shu mashinani boji qancha bo'ladi degan, buni hisoblagan mutaxassis, demak bu 5 million 200 ming so'm bo'lar ekan bojxona to'lovi. Demak yana bitta javob, Germaniyada 2012 yilda ishlab chiqarilgan dvigatel hajmi 300 kub santimetr bo'lgan Mercedes S350 mashinasini bojxona to'lovlari 40500 dollar bo'lar ekan. Demak, Alisher, bu savolga biz oxirigacha javob berishimiz imkonsiz. Mana shu
hisob kitoblar uchun saytimizga kiring, ozodlik.org saytida barcha savollarga javob topasiz va albattaki O'zbekistonga mashina olib kirishdan oldin juda ham jiddiy o'ylab ko'rish kerak degan xulosaga keldik, menimcha bu dasturimiz so'ngida. Bizning bugungi ekspertlarimizga rahmat aytamiz. Sunnat aka, Rustam aka katta rahmat. Saparboy Jubayevga ham katta rahmat. Tinglovchilar ham hammaga rahmat.